Komentar na Instagram objavi iz juna 2018. godine. Fotografija iz Budve, maturska ekskurzija, ugao Vojvođanske i 22. novembra. Više voli Twix nego Snickers. Više voli koktu nego kolu. Bajagin koncert pred pandemiju. Ali ne zna tekst sa druge strane jastuka. Onda u sljedećoj pesmi ulazi u vozić, naravno. Da li je normalno da kontroler vibrira i kad ne igram ništa? Pitao je na Redditu pre 5 godina. Piše DJ umjesto DJ. Navija za Juventus. Ovo je samo deo dokaznog materijala koji je moja prijateljica prikupila o jednom dečku prije nego što je s njim otišla na dejt. U današnjoj epizodi Tragačevog podcasta govorimo o fact-checkovanju pojedinaca. Riječ je o veoma složenom i delikatnom procesu, ali ga nećemo bespotrebno mistifikovati. Metodološki je veoma sličan pretragama koje ste sprovodili ako ste ikad kao moja prijateljica stalkovali nekoga. Ona je zaista pravi profesionalac na tom polju. Pretražila je ime simpatije na Google pod navodnicima. Vidjela je da ima LinkedIn profil, ali je ušla preko inkognito moda da mu ne bi stigla notifikacija o uhođenju. Na Instagramu je pregledala objave na kojima je označen. Shvatila je kakve mimove voli i došla je do zaključka da uvijek piše hahahah kad se folira da mu je nešto smiješno. Posljednji trag u vezi s bivšom devojkom, februar 2024. godine. Sada se više ne prate i uklonili su zajedničke slike. Gledam sve to i mislim. Ako dočekamo dan da se BIA reformiše, moja prijateljica trebalo bi da sedne na čelo te institucije. Kada je konačno otišla na dejt sa simpatijom, najteže je bilo što je morala da glumi da ne zna ništa o njemu. Posle dejta bacila je neku foru na četu, a on je odgovorio sa ha 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 ha. Znala je. Ovo je dobar znak. Vi slušate 15. epizodu Tragačevog podcasta.
Tragačev podcast, šta da? Kakav je? Šta mi? Podcast o zabludama i dezinformacijama, informacijama. Tragačev podcast. Šta to zaista znači? Tragačev podcast.
Da li ste spremni za jednu detektivsku avanturu? Ona nije špijunski romantična kao slučaj moje prijateljice, ali obećavam da će biti jednako zabavna. Evo o čemu je riječ. Redakcija Fake News Tragača je u više navrata raskrinkavala osobe koje su se lažno predstavljale u javnosti i tako na nepošten način sticale određenu korist. Za razliku od stokovanja gde postoji samo privatni interes, fact-checkovanje prevaranata i manipulatora je zadatak od javnog interesa. Metodologija provere je međutim vrlo slična. Zato verujemo da i bez posebnog iskustva u ovoj oblasti možete uspješno riješiti zadatak koji smo vam pripremili. Da se unaprijed ogradimo, u pitanju je izmišljena priča koju smo sastavili kao primjer za vežbu i to na osnovu prototipičnih elemenata manipulativnih objava. Zamislite da ste na internetu naišli na tekst pod naslovom "Mladi inovator iz Srbije lansirao digitalnu valutu koja će vas učiniti boljim ljudima." Otvorite link iz radoznalosti, a onda imate šta da vidite. Kako će ovo izgledati? Ja ću čitati pasus po pasus priče, a vi izoštrite svoje šesto čulo i napravite mentalnu belešku o svemu onome što vam deluje sumnjivo i što biste dodatno provjerili. Da bi sve bilo još zanimljivije, ali i da biste dobili signal da li ste na dobrom tragu, pozvali smo i specijalnog gosta. Tekst naše priče komentarisat će Stefan Kosanović, koji je svoju fact-checkersku karijeru započeo u Tragaču, a nastavio je u Raskrikavanju. On je prava osoba za ovu temu, budući da je napisao nekoliko zapaženih i nagrađenih analiza o lažnim i domaštanim identitetima. Ali o tome nešto kasnije. Sada prelazimo na priču. Obrad Nikodijević, star 37 godina iz Kraljeva, osmislio je novu digitalnu valutu nazvanu HumanoCoin, koja korisnike čini donatorima, tako što od svakog prinosa novca automatski upućuje 1% transakcije u Fond za pomoć porodicama ispod granice siromaštva. U viralnom videu koji je deljen hiljadama puta, Obrat tvrdi da su već hiljade porodica iz Srbije ostvarile pasivan prihod od najmanje 200 evra mesečno, te da je projekat prepoznat i podržan od strane Ujedinjenih nacija. Stefane, šta bi ti sve ovde proverio?
Pre svega moramo da obratimo pažnju na to da on, iako ima jedno unikatno ime, Obrad Nikodijević, on ne mora da bude jedini Obrad Nikodijević u Srbiji. Meni se više puta dešavalo da istražujem neku osobu koja ima prilično unikatno ime i da sam 100% siguran da je jedini u Srbiji, a nekad mi se dešavalo da nađem i 10 takvih imena. I da se prosto začudim kako je moguće da ne znam nikog sa takvim imenom, a sa takvim imenom i prezimenom samo u Srbiji ima minimalno 10 ljudi koji su recimo osnovali firme sa tim imenom. Tako da, šta ako postoji jedan Obrad Nikodijević iz Kruševca, morat ćemo jako da obratimo pažnju na to da ih ne pomešamo kad budemo tražili u bilo kojoj bazi ili aplikaciji ime koje nam je sumnjivo. Ovde je jako dobro što on u startu nama već govori koliko ima godina, iz kog je mesta i samim tim ćemo mi moći otprilike da znamo po IMBG-u ili po njegovoj lokaciji gde su mu recimo firme registrovane ili gde je ovaj coin registrovan, da li je to on ili nije on. Drugu stvar koju bi sigurno proverio, da li ovaj coin uopšte postoji, je li kriptovalute su nam dostupne online da proverimo koje postoje, koje ne postoje. Kod ove već valute vidimo da postoje, je li neka slova koja mogu da se skrate, hajde tako da kažemo. Ovaj coin se zove Humano coin, a je li može da bude i Human coin, što verovatno već postoji. I to je jedna manipulacija kojom se prevaranti često koriste. Znači, na neke valute, na neka imena koja su već dostupna i koja su već prepoznata u javnosti, oni dodaju slična slova ili slova koja nam ne bi na prvu loptu izgledala kao da smetaju, hajde tako da kažemo. Tako da često se dešava, recimo, da kad vas prevarant kontaktira putem e-maila, da on pored Bill Gates umesto L stavi veliko I ili umesto L stavi malo I. I onda neko ko možda ne obrati previše pažnje ili kojem je dan previše opterećen, može da propusti to I i da misli da ga je recimo kontaktirao stvarno Bill Gates. Ja sad govorim o nekom previše očiglednom slučaju, ali recimo kod Humano coina ni vi ni ja ne znamo na prvu da li ovaj coin postoji. Tako da sigurno bi obratio pažnju na to. I na kraju samog ovog teksta, to jest ovog pasusa, kaže se da je ovaj projekat podržan od strane Ujedinjenih nacija. Mi Ujedinjene nacije podržavaju svašta nešto i na njihovom sajtu je teško možda snaći se na prvu, ali bez obzira što su Ujedinjene nacije ili bilo koja organizacija, bez obzira što je to jedna velika svetska organizacija, iz nekog mog iskustva do sada, desi se da te velike organizacije imaju toliko velike PR timove da će vam pre oni odgovoriti nego neka manja organizacija iz Srbije. Tako da bi ja sigurno pisao Ujedinjenim nacijama, do sad sam i pisao Ujedinjenim nacijama, imao sam savršenu komunikaciju sa njihove strane, pisao sam i tekstove u kojima sam dibankovao neke teze koje se ubace u Ujedinjenim nacijama, pošto iz nekog mog iskustva prevaranti vole da koriste neka vrlo prepoznatljiva imena da bi varali ljude, misleći da su to toliko velike organizacije da one neće odgovoriti novinarima. To je pogrešno, te organizacije odgovaraju ne samo novinarima, nego i ljudima koji su prevareni, tako da moja topla preporuka je da bilo ko kontaktira UN ako vidi ovakvu vrstu prevare.
Idemo dalje. Kako Obrad napominje, ovo nije kriptovaluta, već vrsta digitalnog novčanika koji pojedinci iz više i više srednje klase motiviše da budu bolji ljudi i da doniranje postane deo njihove rutine, čak i bez razmišljanja. Obrad je završio Pravni fakultet u Beogradu, a potom je masterirao u Amsterdamu, gde se njegova master teza ticala upravo digitalnih valuta. Budući da sam i sam odrastao u siromašnoj porodici, oduvek sam želeo da osmislim sistem koji bi pomogao ljudima da izađu iz začaranog kruga siromaštva. Humano coin ni jednu siromašnu porodicu neće obogatiti, ali će omogućiti da mogu da plate račune, da pokriju školovanje deci, da ne budu gladni.
Pa, ovaj pasos je tipično gađanje u emocije. Znači, nešto što se kod manipulatora, ne samo prevaranata, kod generalno manipulatora jako često dešava, je to da vas kače na emociju, da vas kače na to da vi možda nedovoljno pomažete, recimo u ovom slučaju siromašne, ako imate novca, i ovim zapravo oni prave taj huk koji će vas da ubaci u prevaru. Onda imamo jedan deo njegove biografije. Obrad, kaže, završio pravni fakultet u Beogradu. E, a Obrad, ako nije znao, u pravnom fakultetu se i postoji jedna javna baza koja pokazuje ko je sve završio taj fakultet. I to je jedan od retkih fakulteta, mogu da kažem, verovatno i na Balkanu, ali siguran sam u Srbiji, koji javno pokazuje ko je sve završio taj fakultet. Tako da mi možemo da uđemo u tu bazu i da vidimo da li je taj fakultet Obrad završio. Možda ga je završio, ali ako nije, to bi nam bio dobar indikator. Ako ga je završio, onda bismo sigurno pogledali njegov master u Amsterdamu, gde je završio tezu koja se ticala upravo digitalnih valuta. On ne mora da završi smer na tom fakultetu koji je direktno u vezi sa kriptovalutama, ali sigurno bismo pogledali koji to sve fakulteti imaju neke kompatibilne smerove gde bi se takva teza uopšte mogla braniti. I onda bismo sigurno kontaktirali neke fakultete da vidimo da li postoji možda javno ta teza, da li mogu možda da nam odgovore da li je Obrad bio njihov student. Ali iz nekog mog iskustva fakulteti u Evropskoj uniji nisu baš radi da to odgovore, zato što postoji jedan zakon koji ih vrlo obavezuje da takve podatke štite i čuvaju, što je po nekom mom mišljenju prilično pogrešno, zato što bi svako od nas sad mogao da kaže da smo završili u Amsterdamu master i to niko ne bi mogao da proveri bez toga, recimo ja kad bi slago da sam završio master u Amsterdamu, što nisam, neko bi morao da dostavi moj pasoš i moje priznanje pisano da ja te podatke dostavljam, da bi mene uopšte fact checkovao pred fakultetom. Tek onda bi fakultet dao moje podatke, što je apsurdno. Znači, ja ako bi vas lagao, nikad novinaru ne bih dao niti moj pasoš, a pogotovo ne priznanje da on to ospori.
Stefan se sa ovim problemom susreo kada je proveravao navode iz biografije Saše Sredanović, koja se lažno predstavljala kao sportska psihološkinja. Ona je praktično izmislila čitavu svoju biografiju, uključujući angažman u klubovima Barcelona, Real Betis, Athletic Bilbao i Olimpija. U svojim nastupima tvrdila je da je završila master sportske psihologije u Holandiji, u Maastrichtu. Iako zbog pomenutih razloga Stefan nije uspeo da dobije validnu informaciju od tamošnjeg fakulteta, tezu Saše Sredanović oborio je bočno, saznavši da se hvalila specijalističkim studijama koje ne postoje, niti su ikada postojale. Dakle, mediji su godinama pisali hvalospeve o ženi koja je falsifikovala čitav svoj životopis. A detektivi traže i traže, novine pišu o njoj. A detektivi traže i traže, pa si te ljudi, ona je tu. A detektivi traže i traže, novine pišu o njoj. Da li su naši detektivi spremni za nastavak priče o Obradu? Kaže ovako. Promo video inicijative sadrži i izjave nekoliko primalaca donacija koji tvrde da im je Humano Coin promenio život. Na kraju videa gledaoce pozivaju da se besplatno registruju do kraja meseca putem aplikacije koja se nalazi na sajtu Humano Coin. Kako se navodi, aplikacija neće biti dostupna na Google Playu i App Storeu, jer je ideja tima kreatora da zaobiđu sve kapitalističke platforme i da traže alternativne rešenja za sisteme koji su siromašne i doveli u deprivilegovan položaj. Što Stefan kaže na to?
U početku ovog pasusa ovaj coin govori da je nekoliko primalaca donacije reklo da im je ovo promenilo život. Sad, ja ne znam iz ovog pasusa kako su ti primalaci donacije to rekli. Da li su to rekli kroz neke prikazane komentare, da li su se obratili u kameru. Opet ćemo obratiti pažnju na to, pošto smo u 2025. da li je u pitanju AI. Ako nije u pitanju AI, postoje jako dobre alatke na internetu koje se zove, svima poznat, Google, ali i nešto što nije samo taksi u Beogradu, a to je Yandex. Yandex je, pored toga što je taksi u Beogradu, i pretraživač koji se uz Google najčešće koristi u bivšim sovjetskim republikama, a pogotovo u Rusiji. Tako da oba ova alata imaju obrnutu pretragu fotografije, gde se osobe koje su rekle da im je život promenjen mogu pretražiti na internetu i možda proveriti da li su one stvarne, to jest da li su to osobe koje se stvarno predstavljaju. Ako su to samo komentari i statične fotografije, to zapravo mogu da budu fotografije koje je neko kupio u bazama za prodaju nekih generičnih fotografija ili generičnih video snimaka, ima i toga, mada prilično ređe. Tako da Yandex i Google pretraga nam može da stavi do znanja da li su ti primaoci donacije zapravo stvarni ljudi koji... Zato što dosta često takvih oglasa na koje smo nalazili, koji lažno predstavljaju da li kriptovalutu, da li neki medikamentski proizvod, dosta često mi zapravo vidimo da su to ljudi koji uopšte ne postoje. Jeste, imaju srpska imena i prezimena, pišu na srpskom, vrlo često i na ćirilici, ali se ispostavi da je neko uzeo nečiju tuđu fotografiju i da se predstavio kao zadovoljan korisnik, samo da bi dodatno manipulisao ljudima koje hoće da privuče svojom prevarom. Kažu, na kraju videa gledaoce poziva da se besplatno registruju do kraja meseca. Ovo je isto je jedna vrsta manipulacije koja vam daje neki vremenski okvir u kom vi morate da delujete, a to je što pre. Možemo da pretpostavimo da ta aplikacija može da bude i virus, baš zbog ovog sledećeg što se navodi, a to da aplikacija neće biti dostupna na Google Play Store-u i App Store. Ja nemam Apple, ja imam Android aplikaciju i unutar Android aplikacije u njihovom storu, ja svaki put kad ažuriram neke aplikacije ili hoću da instaliram neke nove aplikacije, imam nešto što se zove Play zaštita. To je neka vrsta antivirusa koje sve te platforme imaju kako bi baš to zaštitile. Možete da zamislite na ovom svetu koliko postoji hakera koji hoće da nam u telefone instaliraju neki maliciozni softver i u neku ruku ove platforme nas štite od toga. Tako da nigde u ovom tekstu ne piše i zašto bi pisalo da je ovaj human coin zapravo istvoren da bi vama u telefonu bacio neku aplikaciju koja u sebi ima malware, to jest virus kojim bi vas pratila i recimo znala vašu šifru od naloga u banci i tako vam izvukla neke pare. Tako da jedno crveno svetlo je svakako to da on ne želi da bude u tim nekim mainstream platformama. I kad god neko nije na Google Play Store-u, App Store-u ili nekim ekvivalentima životnim dede neće da bude javno dostupan, nego morate samo preko njegove platforme nešto da kupite, instalirate ili uzmete, to je uvek jedno crveno svetlo.
Da vidimo kuda dalje vodi ova priča. Obrat kaže, sve češće se nalazimo u situaciji kad bismo želeli da doniramo nekome na ulici, ali nemamo keš kod sebe. Ili kažemo sebi, uplatit ću pomoć kasnije kad završim s poslom, pa zaboravimo. HumanoCoin vam pomaže da donirate bez prepreka. Naprimer, platite račun u restoranu 10.000 dinara i od toga 1.000 dinara ode siromašnima. Obrat dodaje da je firmu registrovao prošle godine i da posluje na pozitivnoj nuli. Dovoljno zarađujem od svojih drugih biznisa. Ovo radim da bih pomogao drugima.
U ovom pasusu opet imamo to udaranje na emociju, ali imamo jednu vrlo pogrešnu kalkulaciju. U prethodnim pasusima videli smo to da, to jest pročitali smo to da Obrad i njegova platforma doniraju 1% od nekog računa, a ovde vidimo da račun restorana od 10.000 dinara, od toga se 1.000 dinara daje siromašnima, što je 10%. Znači da je računica tačna, od 10.000 dinara donirano bi bilo 100 dinara i to nam pali još jednu lampicu. Znači dodata je još jedna nula da bi se predstavilo kao da ova aplikacija radi i više nego što i u teoriji radi, i mi već tu imamo više, ajde da kažemo, indikatora da bi ovo moglo da bude pogrešno. Ali ako je obrad stvarno registrovao firmu, što se dosta često i ne dešava, dakle neko se dosta često predstavlja kao da ima firmu, ali kad se uđe u agenciju za privredne registre, to jest APR, i želi da se proveri njegova firma, zapravo se vidi da on nema nijednu firmu na sebi i da ta firma zapravo nije registrovana, ili ajde da se vratimo na početak ovog podcasta, ili se on pod znacima navoda nakačio na neku firmu koja ima slično ime. Ali hajde hipotetički da uzmemo da ova firma postoji, što bi za nas bio jedan veliki plus, zato što bismo mogli da proverimo da li on zapravo posluje na pozitivnoj nuli. U APR-u postoje finansijski izveštaj koji su javno dostupni svima, ne samo novinarima, i u koje može bilo ko od nas da uđe i da vidi da li on zapravo posluje na pozitivnoj nuli.
Stigli smo polako i do posljednjeg pasusa. On glasi ovako. Za sada je ovu digitalnu valutu moguće koristiti samo u odabranim objektima u Srbiji, ali se mreža konstantno širi. A Obradova ideja je da od ovoga napravi svetsku priču. Obrad je u martu ove godine izabran za potpredsjednika Srpske filantropske akademije, a angažovan je i u Institutu za socijalne politike i društveni rast. Za svoj rad dobio je nagradu Zlatni filantrop.
E ovdje vidimo već da se umanjuje neka, ali da kažemo, emocionalna vrednost koja se prethodno dobila u ovom tekstu. Dakle, mi sad vidimo već ograničenje da se ova valuta može koristiti u odabranim objektima u Srbiji. Dakle, ne u svim restoranima, već u restoranima koje je Obrad izabrao. Da li ih je on izabrao zato što ima neku finansijsku korist, da li su to njegovi neki prijatelji ili prevaranti s kojim zajedno deluje, mi to ne znamo, ali već je nešto ograničeno, što ne mora nužno da bude loše. Svaki projekat kad krene i kad bude mali, mora postepeno da se širi, ne možemo ni da očekujemo da sad svaki restoran u Srbiji želi da podrži ovakvu akciju, iako ona deluje veoma humano. Tako da ovo može da bude, ajde da kažemo, neko žuto svetlo, ali ne može odmah da nas navede da bude pogrešno, ali može da nas navede da bude manipulativno samim tim, zato što u jednom tekstu mi već imamo to da je u svim restoranima i da nije baš u svim restoranima, što je kontradiktorno samo po sebi. I dakle, dalje imamo da je Obrad u martu ove godine izabran za potpredsjednika Srpske filantropske akademije. Super ako ta akademija postoji, zato što ćemo je odmah kontaktirati, a pre toga ćemo je proveriti sajt, da vidimo koliko ona legitimna, ko su to još članovi ove institucije. Ona zvuči kao vrlo, vrlo prestižna akademija, ali možda to uopšte nije.
Ukoliko vam se dopada ovakva vrsta analiza, preporučujemo da na sajtu Tragača pročitate i druge Stefanove tekstove o sličnim manipulacijama. On je, osim Saše Sredanović, raskrinkao i njenu saradnicu Marijanu Gulan, koja je također tvrdila da radi za Barcelonu. Kombinacijom istraživačkih metoda, Stefan je došao i do niza zanimljivih podataka o tome kako je bivši fudbaler Petar Puača obmanjivao javnost o svojoj profesionalnoj biografiji. Tu je još i slučaj izmišljenog eksperta Daniela Smitha, na čije su se ocene pozivali Danas i Al Jazeera. Svi ti falsifikati uspješno su demontirani zahvaljujući Stefanovoj veštini kuglanja, ali i upornoj prepisci sa institucijama. Na kraju, zapitala sam se šta bi se desilo ako bi neko odlučio da provjeri da li sam i ja prevarant. Ukucala sam svoje ime, stavila ga pod navodnike i stisnula Enter. Okej. Tu su moj Instagram nalog, podaci iz impresuma Fake News Tragača, izveštaj sa treninga koji sam pohađala u Crnoj Gori, promo video koji sam snimila za Međunarodni kongres Amerikanista u Novom Sadu. A onaj ko odluči da kopa dalje od prve stranice, vidjet će da sam 2011. bila deo tima plesača s najlepšom koreografijom. I to uz pesmu Always Look on the Bright Side of Life. Dalje od toga nisam smela da kopam. Ali usudila bih se da kažem da delujem prilično legitimno i prilično bezopasno. Ali, da li je zaista tako? Kad bi neko s veštinama moje prijateljice krenuo da traži po netu, možda bi posle 1000 pregledanih podataka utvrdio da osim podcasta vodim i mafijaški klan, koji u javnosti predstavljam kao amatersku glumačku trupu. Šta da vam kažem? Nikad se ne zna.